إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله تعالى سيجمع الخلائق يوم القيامة، سيجمع الأولين والآخرين، الرجل والمرأة، والكبير والصغير، والظالم والمظلوم، والمؤمن والكافر، والمنافق والمخلص، والحاسد والمحسود، والحاكم والمحكوم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Mes chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'Allah réunira toutes les créatures, de la première à la dernière. Il réunira l'homme et la femme, le jeune et le moins jeune, l'oppresseur et l'opprimé, le croyant et l'incrédule, l'hypocrite et le sincère, le gouvernant et le gouverné. Tous nous serons réunis afin qu'Allah rétribue ceux qui ont fait le mal pour ce qu'ils ont accompli et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Ibad Allah, inna al-imana bil-ba'thi wal-nushuri wa qiyami al-nas min al-qubur huwa ahadu arkan al-imani al-sitta wa qad takarrara dhalika al-yawm fi al-Qur'an al-Karim wa ala lisan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam تحذيرا لنا وإنذارا لنستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة، لأنه لا نجاة من أخطار ذلك اليوم إلا بالأعمال الصالحة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد توعد الله المكذبين بهذا اليوم العظيم، فقال تعالى: ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وأخبر أنهم سيدركون خطأهم ويندمون حين لا ينفع الندم، فقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وأخبر سبحانه وتعالى أن من نسي هذا اليوم ولم يستعد له سيلقي العذاب الشديد، فقال سبحانه: الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. شفقه، croire au jour dernier et à la résurrection est un des six piliers de la foi. Allah et son prophète ont mis en garde les humains contre les affres et les angoisses de ce jour.
Soyons prêts donc à affronter ce jour en multipliant les bonnes œuvres, car elles sauvent l'homme du châtiment de Dieu. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Allah dit aussi à propos de ceux qui ont démenti ce jour, malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge, ceux qui reniaient le jour de la rétribution. Ne le renie que celui qui est transgresseur et pécheur, qui lorsque nos versets lui sont récités, dit ce sont d'anciennes légendes. Et Allah dira à ceux qui ont négligé ce jour et ne s'y sont pas préparés, goûtez donc pour avoir négligé la rencontre que voici, nous aussi nous vous négligeons, goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Ibad Allah, لقد سمى الله هذا اليوم بأسماء كثيرة مروعة فسماه يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم ووقوفهم على أقدامهم في المحشر وسماه بيوم الدين والدين هو الجزاء والحساب لأن الناس يحاسبون ويجازون بأعمالهم في هذا اليوم وسماه بيوم الحساب وسماه باليوم الآخر لأنه يأتي بعد الدنيا ويستمر أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت وسمى سبحانه وتعالى قيام الساعة بأسماء مروعة فسماها الحاقة والقارعة والطامة الكبرى والصاخة والنبأ العظيم والفزع الأكبر وذلك لشدة هوله كما صوره في قوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Mes chers frères, sachez qu'Allah a nommé ce jour par différentes appellations. Tous sont effrayantes pour que l'homme comprenne la peur qui règnera ce jour. Allah l'a appelé le jour où les gens se tiendront debout, le jour de la rétribution, le jour des comptes, le jour dernier, l'inévitable résurrection. Il l'a aussi appelé l'heure frappante, le grand malheur, le grand cri, l'immense nouvelle, mais aussi la grande peur. Autant d'appellations qui poussent l'homme réfléchi et sensé à s'en méfier et à la redouter. Écoutez donc ces versets et méditez-les. Allah dit, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, le séisme de l'heure est un fait terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Tu verras les gens comme s'ils étaient ivres, alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Ibad Allah, لقد تجرأ الكفار فأنكروا هذا اليوم واستبعدوه ونفوا قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بعد أن صاروا ترابا وعظاما ونخرة فرد الله تعالى عليهم وأقام البراهين القاطعة على وقوع ذلك منها أن الذي خلقهم أول مرة وأنشأهم من العدم قادر من باب أولى على إعادتهم قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومنها قيام دليل حسي يشاهدونه بأعينهم، وهو إحياء الأرض بالنبات الأخضر بعد موتها وجذبها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومنها تنزيه الله عن العبث، لأنه لو لم يكن هناك بعث ليجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فتظهر نتائج الأعمال التي قدمت في الدار الدنيا، لكان خلق الناس عبثا ليس له نتيجة، والله منزه عن العبث. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقد قال الشاعر: ولو أنا إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة لكل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، وبعدها نسأل عن كل شيء. ومنها تنزيه الله عن الظلم واتصافه بالعدل، وهذا يقتضي أن يجازى كل عامل بعمله، ولا يسوى بين المؤمن والفاسق، ولا يكون هذا إلا بالبحث والحساب. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك ترى كثيرا من المفسدين يموتون ولا يجازون في الدنيا على فسادهم، وترى كثيرا من الصالحين يموتون قبل أن يجازوا بصلاحهم، لأن هناك يوما ينتظر الجميع أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. Chers frères, les incrédules et les pauvres d'esprit ont nié l'existence de ce jour et ont rejeté le fait que Dieu puisse ressusciter les morts après qu'ils aient été des squelettes en ruine. Mais Allah a démonté les arguments des détracteurs du jour dernier et a démontré par des preuves irréfutables la réalité de la résurrection. La première preuve, Allah qui a créé les créatures du néant et a forcé capable de recréer à nouveau ce qui a été vivant. Allah dit: et c'est lui qui débute la création la première fois, puis la refait, et c'est ce qu'il y a de plus facile pour Allah. Il possède tous les attributs de la perfection dans les cieux et sur la terre. La deuxième preuve est une preuve concrète, visible pour tous, celle de la revitalisation des plantes après la sécheresse. Allah dit: et parmi ces signes est que tu vois la terre aride, puis aussitôt que nous y faisons descendre l'eau, la végétation prend vie et s'accroît. Celui qui l'a fait revivre est certes capable de faire revivre les morts, car il est capable de tout. La troisième preuve, c'est le fait qu'Allah est juste et n'aime pas l'injustice. Et ceci implique que la personne doit être rétribuée par les actions, car Allah est juste et ne peut traiter le croyant et le pervers de la même façon. Et ce jugement n'est possible qu'au jour dernier où l'injustice cessera et Allah sera le seul juge. Allah dit: ceux qui commettent de mauvaises actions, croient-ils que nous les considérons égaux à ceux qui croient et font les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront point lésés. Et ceci prouve qu'Allah n'a pas créé tout cela sans but et sans retour. Le poète dit: si à notre mort nous étions délaissés, alors la mort serait le repos de tout être animé. Mais à notre mort nous ressuscitons pour ensuite être questionnés sur ce que nous faisons. Chers frères, Sachez que ce jour n'est que justice. C'est pour cela, en effet, que nous constatons tous les jours les injustes et les transgresseurs mourir sans être jugés pour leurs actes répréhensibles. Et ceci est la même chose pour de nombreux croyants vertueux qui meurent sans être récompensés. Pourquoi tout cela ? Parce qu'un jour rassemblera tout le monde pour le jugement et la récompense. Allah dit : celui qui est croyant est-il comparable aux pervers ? Ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et font les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du paradis en récompense de ce qu'ils œuvraient. Quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront reconduits. On leur dira : goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Chers frères, sachez qu'Allah nous a informé que ce jour est proche pour s'y préparer. Allah dit : le jugement approche pour les hommes alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Et Allah dit : l'heure approche et la lune s'est fendue. En effet, pour chacun, l'heure est proche, car cette heure est en réalité la mort. Cette mort que lorsqu'elle survient, personne ne peut se sauver et personne ne peut modifier ses actions pour les améliorer ou en rajouter. Allah dit : lorsque la mort vient à l'un d'eux, il s'écrie : Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse le bien que j'avais délaissé. Mais non, ce n'est qu'une simple parole qu'ils prononcent. Il y a derrière eux un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ibad Allah, inna Allah akhbara an qurbi hadha al-yawm liyasta'idda lahu al-ibad. Qala ta'ala, iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala ta'ala, اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وقال تعالى إنما توعدون لآت بل إن هناك قيامة قريبة لكل شخص بخاصته وهي الموت فالموت هو القيامة الصغرى قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وحين يجيء الموت لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه ولا يستطيع أن يغير من عمله إن كان غير صالح ولا أن يزيد فيه إن كان صالحا قال تعالى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم اغفر لنا يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا يوم يقوم الحساب إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء واعلموا أن خير الكلام كلام الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقوموا إلى صلاتكم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ترى صحاب بين المناكب والأقدام سو لا تختلف تختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.